Nedeľa 6. februára 2022. Čítam zo Žalmu 118. od 24. po 26. verš. Toto je deň, ktorý učinil Hospodin. Jasajme a radujme sa v ňom. O Hospodine, pomáhaj. O Hospodine, popraj z daru. Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodinovom. Požehnávame vás z domu Hospodinovho. Pomodlíme sa. Otče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista za tento deň, ktorý si ty učinil. Môžeme sa v ňom naplno radovať a opäť prijímať tvoje požehnanie. Ale prosím, daj, aby toto požehnanie mohli v plnosti prijať všetci, ktorí budú túto zvesť počúvať s otvoreným a úprimným srdcom, aby potom ťa mohli chváliť za to, čo si pripravil pre všetkých, ktorí chcú v tvojom svedectve žiť a vyznávať tvoje sväté meno. Amen. Prečítam teraz Evanjelia podľa Marka z 11. kapitoly od 11. po 14. verš. Potom vošiel do Jeruzalema, do chrámu, a keď si všetko popozeral, išiel s 12 do Betánie, lebo už bolo neskoro. Keď na druhý deň vyšli z Betánie, vyhľadol. Uzrúc zďaleka listnatý figovník, podišiel k nemu, či by na ňom niečo nenašiel. Ale keď prišiel tam, nenašiel nič, iba lístie, lebo nebol čas fík. Preto mu povedal, nech nikdy viac nikto nie je z teba ovocie. Počuli to aj jeho učeníci. Tieto dva texty, ktoré som prečítal, najprv zo Žalmu 118. a teraz z Evanjelia podľa Marka z 11. kapitoly, hovoria v prvom rade o tom, že prichádza k nám Pán Ježiš. Čas sa naplnil a jeho kráľovstvo sa priblížilo. Priblížilo sa k nám na dosah, už je tu. Už nám chýba jediné, aby sme za jeho požehnanie, ktoré je už medzi nami, poďakovali so srdcom, ktorému chceme odovzdať, aby bolo naplnené jeho slávou. Tak teraz máme najprv si pripomenúť práve preto 10. verš najprv, ktorý som nečítal z Evanjelia podľa Marka z 11. kapitoly, ktorý je akousi aj vstupnou bránou, aj zároveň je v ňom už uvedený obraz chrámu alebo jeho podstata. To znamená požehnanie Božie a príchod Božieho kráľovstva. Keď je tu príchod Božieho kráľovstva v Pánu Ježišovi Kristovi, tak je tu pripravené plné požehnanie pre tých, ktorí kráľovstvo Božie očakávajú v chráme. Z toho hľadiska, z ktorého sa my dívame na veci, v chráme, v ktorom my najprv sme usadení a sústredení. Ale z hľadiska Božieho je chrámom Pán Ježiš, tým, ktorý prichádza. To je ten chrám, ktorý bol postavený po troch dňoch. A na tretí deň Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a postavil pre nás pravý chrám. To je jeho telo vzkriesené. To je on vzkriesený. Takže na jednej strane je tu očakávanie v takom chráme alebo v takom priestore, ktorý vidíme tými pozemskými očami, a my sme v ňom, v tom chráme, na tom mieste sústredení, ale hľadíme na prichádzajúci chrám, na vzkrieseného Ježiša Krista a on prichádza. To očakávanie je už naplnené v tejto správe, v tejto zvesti. Keď prichádza Pán Ježiš, tak jeho príchod je istý. To nie je tak, ako s človekom, alebo ako s niektorými slúžiacimi evanjelistami, misionármi alebo nadšencami kresťanskými, že na jednej strane sa aj pohli na tú cestu spásy, sú nasledovníkmi Ježiša Krista, ale často nedôjdu niektorí z nich do cieľa, lebo sa začnú dívať na iné veci a nie na cieľ tej cesty. Tak teraz, keď máme toto na úvod vyjasnené, že my síce očakávame, ale už zároveň sme aj v tom prichádzajúcom, tak môžeme vedieť, že je nám pripravené požehnanie. A o tom je dnešný deň naplnený práve touto radosťou, alebo my môžeme to nazvať, že máme už možnosť plesať a jasať, lebo tento deň pripravil Hospodin. Uvedené to bolo v 118. žalme v 24. verši. Toto je deň, ktorý učinil Hospodin. Jasajme a radujme sa v ňom, pretože požehnanie je pripravené. Požehnanie nám bude v tom dare, ktorým je Ježiš Kristus, teraz sprítomnené, odovzdávané. Ide o to, či to chceme prijať, či povieme na ten Boží dar, na tú Božiu ponuku áno, alebo či budeme v tomto smere neutrálni, ďalej premýšľajúci o tom, čo to sú za dary, ktoré dáva Pán. Takže na jednej strane je tu z Božej strany všetko isté a hotové, je to tu uvedené v zmysle požehnania, ktoré je prinášané. A Pán, keď niečo prináša, tak ten dar je nie polovičatý, nie 95%, ale 100%. Lenže, keď som tu uviedol tie dva obrazy, že je tu na jednej strane chrám alebo miesto, na ktorom sme sústredení, ale hľadíme už na prichádzajúci chrám, tak musíme si tu doplniť jednu závažnú skutočnosť. Či naše jasanie alebo plesanie na základe toho dňa pripravené je v pravde a v stotožnení sa so zvesťou, ktorú máme možnosť my prijímať najprv zo zdroja tej radosti, alebo či je naše plesanie kultúrou, či je to nejaká cirkevná slávnosť, alebo len nedeľné bohoslužby v tom vidíme. Tak môžeme to pri ďalšom pokračovaní textu z Evanjelia podľa Marka si priblížiť tak, že zrazu vchádza Ježiš Kristus do Jeruzalema. My to nazvíme ako mesto Božie, mesto pokoja a my máme v určitom spôsobe vnímanie toho, čo je to miesto Božie, možnosť si ho stotožniť s tým, kde teraz my očakávame na naplnenie tých Božích zasľúbení. Čiže mesto pokoja alebo deň odpočinku, nedeľa, alebo ten čas a to miesto, na ktorom sme teraz, môžeme v tomto obraze vnímať ako to miesto, ktoré je stotožnené s Novým Jeruzalémom, s príchodom nového chrámu s Pánom Ježišom. Ale keď vojde medzi nás a hľadí na naše tváre, ide teraz o to, čo vidí, pretože keď sa díva na každého z nás, vidí naše srdcia, díva sa do vnútra nášho života. A tu je v Markovi uvedené v 11. kapitole, že keď vošiel do Jeruzalema, všetko si v tom chráme poprezeral, potom odišiel, ale na druhý deň sa vrátil. Každý z nás, na koho sa pozrel Pán, mohol v tej pauze si mnohé veci dať do poriadku vo svojom srdci, vo svojej mysli, vo svojej duši. Tak znova sa vracia Pán, díva sa na každého, povedzme na tých, ktorí sedia v tom chráme alebo v mieste, na mieste, ktoré je miestom očakávania Božích zasľúbení. A tu je uvedené, teraz to prečítam z Marka presne, v 13. verši, že uzrel zďaleka listnatý figovník. Ešte je možné, že je tam aj ovocie, hoci povedzme môže byť skryté za tým lístím. Že ešte neprerazilo celkom navonok. Ale keď je niečo len vo forme vonkajšej zbožnosti, tak sa to volá lístie. Alebo keď proroci hovoria len to, čo sami si myslia, že je pravdou, alebo zvestujú svoje videnia, to je lístie. Lenže my máme vnútri tých, povedzme, ratolesti, alebo medzi nimi, alebo na ratolestiach, už možnosť vidieť, alebo keď sme tými ratolestiami, možnosť prinášať práve ovocie. Nie len vonkajšiu zbožnosť, ale tú vnútornú, ktorá sa stotožňuje so skutkami Ježíša Krista. My nežijeme svoje skutky a nekonáme v chráme to, čo sa volá naša zbožnosť, ale očakávame na to, čo Pán nám pripravuje a zároveň v tej jeho príprave je to aj čin. Takže my máme byť ochotní v tom čine sa otvoriť, aby z toho Božieho činu, Kristovho činu v nás sa tvorilo to nové ovocie a cez naše srdcia majú byť viditeľné skutky Ježíša Krista. Ale tu je uvedené v Markovi, keď prišiel tam, nenašiel nič, iba listie, aj taká je možnosť, iba vonkajšiu zbožnosť, iba to, čo je síce veľmi pekné, ale ostáva to len v rámci buď humanizmu, alebo cirkevnických akcií, alebo zbožnosti, ktorá je založená na snahe človeka a na oslave v skutočnosti jeho vlastných skutkov. Tak v tomto prípade takéto rozmnožovanie takej zbožnosti Pán nedovolí a tu hovorí, nech nikdy viac nikto nie je z teba ovocie. Takéto ovocie je nepriateľné. Teraz si otvorme ďalší text, ktorý je v Matúšovi, a to je v 21. kapitole a môžeme si pozrieť, čo je tam uvedené. Tu je uvedené medzi 18. a 22. veršom nasledovné. Keď sa ráno vracal do mesta, vyhľadol. Pri ceste videl figovník, išiel k nemu a opäť, ale nenašiel na ňom nič, len samé lístie. A znova sa to opakuje. I riekol mu, nech sa nikdy viac neurodi na tebe ovocie. A figovník naraz vyschol. Tu už nie je možnosť tej pauzy, keď v Markovi sme čítali, že Pán Ježiš si poprezeral najprv chrám, dal ešte možnosť tým, ktorí boli len vo vlastných skutkoch živí, a to navonok bolo len to prejavovanie života sa, čiže vnútri tam nebola tá naozajstná živá nádej, ale tu už nie je pauza v Matúšovi. V Markovi sa ešte vrátil na druhý deň a poprezeral si zblízka tie tváre, tie srdcia, ale v Matúšovi je uvedené, že zrazu figovník vyschol, a to je bez tej pauzy, naraz. Čiže každý z nás musí jedno vedieť, keď k nám Pán už podišiel a keď nám dával požehnanie a keď nám prinášal dobré správy, dobrú zvesť a v tej dobrej zvesti samého seba, celé svoje dielo, aby sme mohli žiť v jeho skutkoch a keď sme to odmietli a pokračovali sme vo svojej zbožnosti, tak ten ďalší príchod tu už riskujeme, že keď naďalej budeme sedieť len s lístím, len s cirkevníckou zbožnosťou, tak sa môže stať, že pri ďalšom tom dotyku, pri ďalšom rozžiarení Božej tváre, keď nám znova ponúka požehnanie a my sme znova len vo svojej vlastnej zbožnosti alebo morálke, tak sa môže stať, že začujeme to, čo je v Matúšovi 21. kapitole. A tu je uvedené, že figovník naraz vyschol, lebo Pán už nedovolí, aby sa pokračovalo v takýchto chrámových a kostolných bohoslužbách, ktoré sú viac zamerané na tú vlastnú zbožnosť, kde cirkev je viac zameraná na vlastnú tvár, na seba samú. Takže zrazu Je tu veľké varovanie a je tu výkričník. Teraz si otvorme Lukáša 13. kapitolu, kde je uvedené, a je to nadpis s tým textom spojený, ktorý budem čítať takýto. O pokáni. Čiže činíme pokánie, keď sme v týchto veciach boli polovičatí, o ktorých som teraz povedal. Ak sa nebudete kajať z toho, čo ste teraz počuli, tak potom všetci podobne zahyniete ako tí, ktorí s Božou milosťou takýmto spôsobom narábali, ktorí Božiu milosť zneužívali, Božiu milosť brali nadarmo. Lenže, keďže som čítal v Žalme 118, že toto je deň, ktorý pripravil Hospodin, tak ja dnes mám povedať celkom iné svedectvo, lebo v 24. verši som čítal, že tento deň je naopak taký, o ktorom bude Pán hovoriť, že zrazu je tu figovník, na ktorom ovocie je. Preto 24. verš Pán určil ako hlavný v tento deň v 118. žalme, aby som povedal, jasajme a radujme sa teraz, lebo našli sa v cirkvi, ktorá možno bola spočiatku len tou inštitučnou taký, ktorí už nechceli pokračovať vo vlastných kresťanských programoch, ale stali sa nasledovníkmi Ježiša Krista, nie imitátormi, nie to robili, čo sa nazýva imitácia, to znamená, napodobovali Ježiša svojimi skutkami, ale prijali to, čo Pán Ježiš sám jediný nám môže otvoriť, a to cez tú bránu, o ktorej som čítal v Žalme 118, spravodlivosti do nebeskej vlasti. On ju otvára jediný cez svoje dielo na kríži vykonané. A tak, keď som tu čítal na jednej strane zasľúbenie o jasaní a o tom, že tento deň je učinený, tak v 20. verši v 118. žalme je uvedené, toto je brana Hospodinova, ňou spravodliví vchádzajú. Čiže teraz bude v tej druhej časti vyslovené svedectvo o tom, čo Pán v tom dni, ktorý on učinil a cez tú bránu, ktorú nám on otvoril do nebeskej vlasti, čo Pán v zmysle svojho požehnania nám hovorí tomuto zboru, ktorému mám zvestovať priamu Božiu zvesť, dobrú správu tomu zboru, do ktorého ma Pán postavil, aby som mu slúžil. Čomu mám zvestovať? Je to zbor, ktorý je súčasťou tela Kristovho. To telo Kristovo má viac takýchto zborov, takýchto zhromaždení. Ale ja mám povinnosť sa obrátiť k tomu zhromaždeniu, v ktorom slúžim, do ktorého ma Pán postavil a kde on si pritiahol na to miesto, ktoré on určil, že tu bude prebývať jeho meno, tých, ktorých si vopred vyhliadol. Tak ja teraz mám zvestovať to, čo je v Žalme 92. uvedené ako to pravé požehnanie, a to už je určené tým, ktorým som mohol hovoriť aj slovo súdu veľakrát, aj slovo Božích napomenutí, a to najprv sebe a svojej rodine, ale aj tým, ktorých mi Pán zveril. Ale potom slove Božieho súdu, keď bolo prijaté, mám teraz po čase, ktorý určil Pán a v deň, ktorý on učinil, zvestovať priamo podľa 92. žalmu to, čo je určené každému jednému z tých bratov a sestier, ktorých mi Pán dal do tej zodpovednosti na základe jeho darov milosti. Čiže tá moja zodpovednosť nie je zodpovednosťou v rámci mojich schopností, ale dostal som milosť, aby som mohol byť v tejto službe a na základe Božej milosti a vernosti, aby som mohol zotrvať v celej výzbroji Božej pri tom, čo bolo potrebné konať v tomto priestore, kde teraz kážem toto slovo pravdy. Tak 92. žalm je spojený s tým dňom, ktorý učinil Hospodin, a každá tvár, ktorá je v tomto zbore, má teraz možnosť, a každé srdce, každého brata a sestry prijať to, čo sa volá plným požehnaním Pána Ježiša Krista v tento deň, ktorý on učinil pre nás. A tak verš za veršom, keď budem čítať, je spojený každý jeden verš jednou tvárou jedného brata alebo jednej sestry. Je tu 16 veršov. My dobre vieme, koľko tvári je prítomných ako to jadro svadby kráľovskej, ale z hľadiska textu, ktorý je v Jánovi v 2. kapitole a nazvaný je ten text Svadba v Káne Galilejskej, čiže je to aj svadba kráľovská, ale v takom predobraze, vo vlomenom tom Božom príchode Božieho kráľovstva, je viditeľná cez svadbu v Káne Galilejskej ako už prítomné kráľovstvo Božie medzi nami vlomené. Pán Ježiš Kristus je ten, ktorý sa k nám takto priblížil a ako sme to čítali v Markovi a v ďalších textoch, to je ten požehnaný, ktorý prichádza. Takže teraz podľa 92. žalmu si všetko môžeme vo veľkom plesaní a v radosti pripomenúť, čo nám Pán pripravil, a to v tých 16 častiach. Najprv v prvom verši, ktorý je takým nadpisom, a je to uvedené takto, žalm, pieseň na deň sviatočného odpočinku, mám vidieť to, čo mne Pán podaroval. Možnosť žiť v dni odpočinku, pripravovať sa na ten deň Božieho pokoja spolu s bratmi a sestrami a pripravovať posolstva na tento deň odpočinku. Čiže tento verš je darovaný mne a môjmu srdcu. Druhý verš, dobre je Hospodinovi ďakovať a ospevovať tvoje meno, najvyšší. To je podarované bratovi, ktorý tu sedí vpravo. Hneď vidím jeho tvár, blízko sedí vpravo vedľa môjho syna. Teraz pokračujem tým druhým veršom v súvislosti so životom môjho brata, ktorý je mi oporou dlhé 10 ročia. A pre neho patrí ten druhý verš, lebo on vopred ďakuje Bohu, hoci ešte navonok nemusí nič také vidieť, za čo by mohol ďakovať. Ale to je jeho viera, podarovaná od Pána. A ospevuje Božie meno. A hoci je hudobníkom, nepotrebuje už ospevovať Božie meno takým spôsobom, ako niekedy hrával, keď chcel, aby ľudia v jeho blízkosti prežívali určitú mieru radosti, lebo ospevuje v tejto viere teraz Božie meno, že vopred ďakuje Hospodinovi za to, čo ešte nemusí vidieť. Ďalší verš je pre jeho manželku, ktorá veľakrát po nociach zápasila o vernosť, od Boha ju prijímala, ale o vernosť, ktorú mu rovnako chcela prejavovať, ako ju prežívala v tých Božích daroch. A to počas celej noci neraz zápasila. Ale z rána už sa objavovala milosť pre ňu. Štvrtý verš hovorí o ich synovi, ktorý tú hudbu na 10-strunovej lutne sa naučil nejako produkovať, to poviem takéto slovo teraz. Čiže to hranie, to bola zároveň produkcia, ale produktívny spôsob hrania. Nie len taký, ktorý by mal byť spojený s rukami človeka alebo so šikovnými prstami hudobníka. Ale najprv sám Pán písal na jeho srdce to svoje zasľúbenie pre neho darované, ale tie zasľúbenia sa musíme učiť hrať. To je síce 10-strunná lutna, 10-strunová, 10 Božích slov, 10 Božích prikázaní, ale musel sa ich naučiť hrať, aby sa stali melódiou. Ďalej sú tu ďalší, ktorí môžu toto pokračujúce požehnanie vo veľkej radosti prijímať. Tak najprv uvediem otca ďalšej rodiny. Hoci poradie, v akom ich vydávam sedieť je iné, ale Pán určuje podľa tých veršov, aké poradie on v skutočnosti dáva v tej rodine. Lebo si ma potešil, Hospodine, hovorí mužovi ďalšej rodiny, svojimi činmi. Všetko som ti dal pre život a zbožnosť. A zároveň ten muž a otec rodiny nad skutkami Božích rúk plesa. Šiestý verš je o jeho manželke, ktorá to potvrdzuje. Áno, veľké sú skutky Hospodinové, lebo videla ich aj vo svojej rodine, pri svojom bratovi, pri ďalších, ktorých Pán vyviedol z veľkej tmy. Siedmy verš hovorí a ôsmy o ich deťoch, pretože neraz žili medzi takými, ktorí boli ešte nerozumní, alebo sa správali ako bezbožníci a plno neprávosti bolo v ich činoch, ale my máme vedieť, že aj keď okolo nás sú nerozumní ľudia a neraz aj sa bezbožne tí ľudia správajú a zdá sa, že veľmi kvitnú, tak my, ktorí máme poznanie o Božej pravde a rodičia týchto chlapcov to majú, vedia, že každý z nás, ktorý nerozumnosť iných prežíva, sám bol neraz nerozumný a žil v rôznych stavoch tých pohanských nerozumných činov. Takže sú to chlapci, ktorí to všetko už pochopili srdcom. Už mohli sami prijímať 108. žalm, 60. žalm ako pravdu od Pána podarovanú a už vedia, že veľakrát budeme musieť prejaviť množstvo trpezlivosti, lebo sami sme sa správali nerozumne, ako sa teraz vedľa nás správajú iní nerozumne. Ten ďalší, 9. verš je pre tú ženu, s ktorou som prežil ako s mojou manželkou, najkrajšie a teraz ďalšie, rovnako pekné, ale z inej strany pokračujúce roky. Ty si však najvyšší na veky, sme pochopili. My sme mohli niekedy prežívať tiež veľa tých Božích požehnaní, ktoré boli v rámci nášho, povedzme, povolania nám podarované, v rámci našej práce, ale toto pre nás nebolo najvyššie, čo sme robili v rámci tej pozemskej činnosti, ale jedného dňa sme pochopili, že to najvyššie, čo je nám podarované, to je misia. A najvyšší, to nie je ten, ktorý je vyšší ako nejaký iný, ale najvyššie dielo s tým, čo sa nazýva najvyššie, najkrajšie, najrozsiahlejšie pole života, to je to najdôležitejšie, tá misia. A tam v rámci misie niet nejakého iného mena, ktoré by sme mohli považovať za prvoradé medzi, povedzme, rôznymi svetcami alebo nejakými, niekto ich nazýva, veľmi zbožnými ľuďmi, ale o jedinom máme hovoriť ako o najvyššom na veky. A to nie je, opakujem, hierarchická postupnosť, ale na tom najvyššom poli, to je misijné, je ten, ktorý mu kráľuje. A my sme mohli s manželkou prežívať, že môžeme jediné už skonštatovať po tých mnohých 10 ročiach. Aj keď sme mali veľa požehnania aj na tých úsekoch pozemskej cesty, tak to je najvyššie. Byť v misii a byť pripravený pre každého otvárať dvere z tých ľudí, ktorých vidíme ako biedných. Čiže pre každého z tých, ktorí boli niekedy núdzni, sme mali buď otvorenosť srdc od Pána podarovanú, alebo sme mali takú určitú pripravenosť, ale to nebola z nás, otvoriť dvere v tom našom niekdajšom príbytku, kde bol uprostred Pán. Ďalej je moja dcera, ktorá vie, že aj keď obklúčenia v takej misii bývajú veľké a keď sa niekto chce považovať za nášho nepriateľa, tak toto nepriateľstvo, nie ľudia, toto nepriateľstvo časom zahynie, lebo nepretrvá taký stav pri misionároch, ktorý by mal rozbíjať vzťahy. Takže to všetko, čo sa nazývalo nepriateľstvo, sa stráca a moja dcera to prežila. A to, čo sa volá priateľstvo a zjednocovanie a vnútorné prepájanie, sa objavuje ako Boží dar a ona to vo vzťahoch, ktoré jej Pán podaroval, prežíva. 11. verš hovorí o našej sestre, ktorá do tohto zboru prišla z časového hľadiska, povedzme, len nedávno, ale je vyvýšená jej, tu je uvedené, sila. Roh je predstavovaný v Biblii ako moc, ako sila. Ale vyvýšená jej sila, to nie je ľudské zhodnotenie, ale vyvýšený roh, ktorý je spojený s pomazaním čerstvým olejom. Takže je tu niečo veľmi vzácne. Duch Svätý naplnil srdce tej sestry, uviedol ju do spoločenstva pravdy, tam, kde bola najprv milosť zvestovaná, že len na základe Božej milosti máme Božiu pravdu, možnosť žiť, a jej čerstvý olej, alebo pre jej život podarovaný, je Duch Svätý sprítomnený alebo prítomný v jej živote, ktorý ju vedie k jedinému menu, k menu Ježiša Krista. Ďalší verš 12. hovorí o ďalšej žene, ktorá mohla počuť od svojej dcery veľké svedectvá a tak začalo byť jej oko, tu je uvedené akoby v jednotnom čísle, alebo jej pohľad tak spresnený, že ona už vie, kto by jej chcel uškodiť, a jej sluch už vie, ktoré slova sú zlé a ktoré dobré. Čiže keď by niekto aj lichotil jej životu rečami, tak neraz sa v tom dobrom načúvaní alebo v presnom načúvaní objaví také triedenie slov. Čiže aj ten, kto sa, povedzme, ako pozemský učiteľ zapojil do diela Pánovho, môže potom aj na tom poli, na tej vinici, tej misijnej pracovať ako učiteľ, ale takže sa už učí rozlišovať medzi dobrým a zlým slovom, medzi tým, čo sa niekedy javí ako dobré a ľúbivé, a medzi tým, čo je neraz síce v prísnom Božom súde najprv zvestované, ale zároveň je v ňom milosť darovaná. Dcéra tej ženy vie, čo to znamená prekvitať sťa palma. Je tam aj bolesť, ale aj veľká úroda. Tá palma prekvita a je v nej spravodlivosť. Spravodlivý bude prekvitať sťa palma a vyrastie ako libanonský céder. Čiže toto, čo prežíva tá ďalšia sestra v našom zbore, je spravodlivosť Božia a naozaj kvitnutie, aké možno vidieť pri palme. My vieme, čo znamená palma. Tam je aj utrpenie, aj bolesť, aj niečo, čo sa nazýva, a je to v Izaiášovi v 61. kapitole v 3. verši, že krásu ti dám namiesto toho, čo neraz tvorilo aj na našich hlavách len, povedzme, bolesť. To boli rôzne strety s ľuďmi, ktorí vzdorovali Bohu. Tak mali sme neraz taký popol pokánia na svojich hlavách, alebo aj bolesť, ktorá bola spojená s tým, že sme museli vidieť vzdor mnohých ľudí, ktorým my chceme slúžiť v pravde. Ale teraz je tuto kvitnutie. Čiže Izaiáš 61. kapitola 3. verš hovorí o tom, že dám ti, a tam je uvedené v tom verši, namiesto popola veniec. Iný preklad hovorí, krásu namiesto popola dostávaš. Ďalej je vedľa tej mladej ženy mladý muž, ktorý začal verne chodiť do zboru a je zrazu zasadený v dome hospodinovom A aj on má zasľúbenie predkvitať, bude na nádvoriach nášho Boha. No a vedľa neho sediaci je starší muž, o ktorom Pán hovorí, poniesieš ovoce aj v šedinách a budeš svieži čerstvý. A teraz môj syn, 16. verš, to je 16., poviem to takto, úd zboru, môžeš stále zvestovať, že je priamy Hospodin, hoci si bol tiež pod tlakom rôznych útokov. Ale tvoja skala je Hospodin, tvoj ručiteľ. Tak tento 92. žalm sme dostali v tento deň, ktorý nám pripravil Pán. A 118. žalm o tom hovorí jasne. Toto je deň, 24. verš, ktorý učinil Hospodin, jasajme a radujme sa v ňom. Teraz som toto všetko mohol v tej Božej réžii tak zvestovať, ako to Pán pripravil. Sám by som si to nemohol nikdy dovoliť, ale bránu spravodlivosti nám skrze Pána Ježiša Krista otvoril náš Otec nebeský a každému z nás povedal teraz slovo požehnania, aby sme sa naozaj mohli radovať a ďakovať mu za jeho veľké dielo spásy skrze Pána Ježiša Krista na našich životoch. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že si sa stal pre nás tým rozhodujúcim kameňom, ktorý mnohí stavitelia zavrhli, ale ty si sa stal uholným hlavným a to, že sme viazaní na teba, je naša veľká radosť. Tak nech je za to tvoje sväté meno požehnané a oslávené. Amen.